Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František vyzdvihol aktuálnosť charizmy misionárok Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
Svätý Otec podporil dnešný Medzinárodný deň boja proti korupcii.
Po prvý raz budeme sláviť biblickú nedeľu ako druhú nedeľu adventu.
Pokojný večer vám k dnešným správam, po ktorých sa nám prihovorí páter Milan Bubák, prajú
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii viac ako 200 členiek kongregácie misionárok Najsvätejšieho srdca Ježišovho na čele s ich predstavenou Barbarou Louise Teliovou.
Kongregácia, známa aj pod menom Kabrinianky, si tento rok pripomína sté výročie smrti svojej zakladateľky, svätej Františky Xaverie Cabriniovej. Nedávno vyšiel aj životopis tejto patronky migrantov s úvodom od pápeža Františka.
O misionárskom zápale svetice talianského pôvodu, ktorá pôsobila najmä v USA, ale mala dosah až do Argentíny, hovoril svätý Otec pri dnešnom stretnutí týmito slovami.
Svätá Františka Xaveria Cabriniová bola skutočnou misionárkou. Rastla, majúc pred sebou príklad svätého Františka Xaverského, priekopníka evangelizácie na východe. Vo svojom srdci mala Čínu a túžila priniesť evanjelium do tejto ďalekej krajiny. Nemyslela na tisíce a tisíce emigrantov, ktorí z dôvodu hladu, kvôli nedostatku práce a vyhliadok do budúcnosti nastupovali na loď so svojou skromnou batožinou, aby sa dostali do Ameriky, hnaný snom o lepšom živote. Ako vieme, bola to predvídavosť pápeža Leva XIII., ktorý ju niekoľkými slovami priviedol k zmene plánov. Nie na východ, Cabriniová, ale na západ.
Ako ďalej pokračoval svätý otec, svätá Františka Xaveria v tom videla Božiu vôľu, na ktorej plnení jej nadovšetko záležalo, a tak zmenila svoje plány a zasvetila život starostlivosti o migrantov. Pápež František poukázal na vysokú aktuálnosť tejto služby aj dnes.
Jej charizma je výnimočne aktuálna, pretože migranti samozrejme potrebujú dobré zákony, rozvojové programy, organizácie, ale majú vždy potrebu aj a predovšetkým lásky, priateľstva, ľudskej blízkosti. Potrebujú byť vypočutí, aby sa im hľadelo do očí a boli sprevádzaní. Potrebujú Boha, stretnúť ho v nezištnej láske ženy so zasveteným srdcom, ktorá im je sestrou a matkou.
Svätý Otec povzbudil misionárky Najsvätejšieho srdca Ježišovho, aby nasledovali príklad neunávneho pôsobenia svätej Františky Xaverie Cabriniovej, ktorá za svojho života založila 67 diel, škôlky, školy, kolégia, nemocnice, sirotince, dielne a podobne.
Krok za krokom sa jej život stal plne oddaným túžbe prinášať útechu a dať druhým spoznať a milovať božské srdce. A to ju robilo schopnou hľadieť do srdca tých, ku ktorým prichádzala a ktorým slúžila, aby im pomohla adekvátnym spôsobom. Aj keby sa to zdalo ťažké, máme konať ako ona. Byť schopnými zachytiť znamenia našich čias, čítať ich vo svetle Božieho slova a žiť tak, aby naša odpoveď na ne dosiahla k srdcu každého človeka.
Vatikán. Svätý Otec František bude v nedeľu 14. januára sláviť svätú omšu pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov. Ako informovala Kancelária liturgických slávení svätého Otca, slávnosť sa uskutoční o 10. hodine vo Vatikánskej bazilike.
Na slávenie sú pozvaní aj členovia katolíckych spoločenstiev jednotlivých národností prítomných v rímskej diecéze, medzi nimi aj Slovenská katolícka misia, ktorej kaplánom je duchovný otec Tomáš Šandrik. Bude to poprvý raz, čo sa pápež František takto stretne so všetkými národnostnými komunitami na celodiecéznej úrovni pastorácie migrantov v Ríme.
K Svetovému dňu migrantov a utečencov 2018 pápež František už v auguste vydal posolstvo s témou prijať, chrániť, podporovať a integrovať migrantov a utečencov.
Vatikán. Pápež František krátkym odkazom cez Twitter podporil dnešný Medzinárodný deň boja proti korupcii, keď napísal: "Proti korupcii treba razantne bojovať. Je to zlo založené na uctievaní peňazí, ktoré zraňuje ľudskú dôstojnosť."
Medzinárodný deň boja proti korupcii bol zavedený v roku 2004 v súvislosti s dohovorom proti korupcii dosiahnutým na báze OSN.
Slovensko. Druhá adventná nedeľa sa od tohto roku slávi s prívlastkom biblická. Slávenie biblickej nedele upriamuje našu pozornosť na dôležitosť Božieho slova v každodennom živote veriacich jednotlivcov, ako aj v živote cirkvi. O zaradení biblickej nedele do adventného kontextu rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na návrh katolíckeho biblického diela na Slovensku v apríli tohto roku.
Svätý otec František opakovane upozorňuje na ústredné miesto Božieho slova v živote kresťana. Urobil tak aj pri včerajšej návšteve španielského námestia v centre Ríma, keď hovoril o potrebe zápasu proti nebezpečným vírusom ľahostajnosti, sebectva, konformizmu, pokrytectva, nezodpovednosti a zneužívania. Vo svojej modlitbe k nepoškvrnenej Panne Márii to vyjadril týmito slovami.
Pomôž nám odpudiť tieto a iné vírusy pomocou protilátok, ktoré pochádzajú z Evanjelia. Daj, aby sme nadobudli dobrý zvyk čítať každý deň úryvok z Evanjelia a podľa tvojho príkladu si uchovávali v srdci Božie slovo, aby ako dobré zrno prinášalo plody v našom živote.
Katolícke biblické dielo na Slovensku vo svojom pozvaní k sláveniu biblickej nedele pripomína, že advent je príležitosťou pre rozhodnutie k pravidelnému čítaniu Svätého písma alebo k usporiadaniu ekumenických stretnutí spolu s inými kresťanskými cirkvami, ktoré sa pripravujú na slávenie sviatkov narodenia Božieho Syna vteleného slova. Hodnota Biblie spočíva v jej používaní. Táto kniha je krásna práve vtedy, keď je ošúchaná častým používaním. Čítame v povzbudení zo strany katolíckeho biblického diela. Teraz už nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka na zajtrajšiu druhú adventnú nedeľu.
Nebol by to advent, milí priatelia, bez typického adventného kazateľa svätého Jána Krstiteľa. A nebol by to ani Ján Krstiteľ bez svojej najobľúbenejšej témy, témy pokánia. Ján kázal Židom krst pokánia. Aj my sme toto jeho kázanie počuli už toľkokrát. Dodnes sme však na tomto poli neurobili toho veľa. Príčina? Nevieme možno, čo to znamená konať pokánie. K čomu je to dobré? Táto otázka je dôležitá. Robíme iba to, čo potrebujeme a čo má pre nás zmysel. Odpoveď. Konať pokánie znamená žiť život v plnosti. Možno málo kto z nás by mohol povedať, že žije život v plnosti. Svedčia o tom spovednice, linky dôvery, návštevy psychológov a psychiatrov. Prežívame veci, ktoré nás oberajú o vnútorný pokoj a radosť. A tak často zatúžime žiť život bez vnútorných a vonkajších napätí a konfliktov. A správne, ak máme takéto túžby, túžime po živote v plnosti. Ako ho však dosiahnuť? My nie sme iní, ako boli súčasníci Jána Krstiteľa. K Jánovi prichádzali ľudia zo všetkých strán, z Júdska a z Jeruzalema. Boli to ľudia, ktorí prežívali v sebe túžbu žiť život v plnosti. Aj oni, podobne ako my, prežívali množstvo vnútorných napätí, ktoré ich kvárili a ťažili, a teda hľadali ich riešenie. Problémov, ktoré mali, bolo veľa. Ján však každému z nich odpovedal jedno a to isté. Obráť sa, zmeň sa, konaj pokánie. Slovo, ktoré im opakoval, znie v gréčtine metanoia. Na niektorých asi zapôsobilo presne. Toto slovo zasiahlo presne stred ich problému. A adresát tohto slova si to aj uvedomoval. Ak bol napríklad nemravníkom, alebo lakomcom, namyslencom, násilníkom, lenivcom či klamárom, v každom tomto prípade si uvedomil, je to tak, potrebujem obrátenie, potrebujem konať pokánie. Moje hriechy mi komplikujú život a spôsobujú, že môj život už nie je životom v plnosti, ale životom žobráka, ktorý už pomaly nežije, ani len z odrobiniek. Lenže čo v prípade, keď príčina ich problému ležala niekde inde? Nie v ich neobrátenom srdci, ale v neobrátenom srdci napríklad iného človeka, s ktorým majú konflikty, alebo v situácii, z ktorej nevidia východisko. Čo v takomto probléme? Nedávno som sa stretol s človekom, ktorý mal dlhoročný spor so svojím bratom. Počase začal cítiť, že žiť v takomto spore je pre neho neúnosné, lebo ho to oberá o pokoj. Chcel ho skončiť, ale jeho brato to nestál. A pritom príčina ich konfliktu bola podľa neho nie na jeho strane, ale na strane jeho brata. Napriek tomu, bratovi chcel všetko odpustiť a na všetko zabudnúť. Brat bol však tvrdý. Ja som mu prečítal úryvok z proroka Ezechiela o novom srdci. Nepochopil ma. Toto poznám, hovorí. Môj brat potrebuje nové srdce. Povedal som mu, že nie jeho brat, ale on potrebuje nové srdce. Zdalo sa mu to absurdným. Jeho srdce bolo predsa nevinné. Prečo by sa malo obracať? Ako by ste mu poradili? Možno problém s našim obrátením spočíva v nesprávnom chápaní slova, ktoré použil Ján Krstiteľ pri svojej kázni. Obrátenie, po grécky metanoia, neznamená len morálnu zmenu. Znamená o mnoho viac. Znamená zmenu pohľadu človeka alebo spôsobu myslenia, zmenu zmýšľania. Pre niektorých ľudí východiskom z problémov je konať pokánie za svoje hriechy. Pre iných je to zmena zmýšľania, nový uhol pohľadu na to, čo sa v ich živote odohráva. Zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoje srdce, zmeň svoj pohľad. S takýmto novým pohľadom nie je možné, aby si neprežíval život v plnosti. Ak by napríklad spomínaný pán, ktorý má problém so svojím bratom, zmenil svoje srdce, jednak by sa dokázal zrieknúť vecí, ktoré sú predmetom ich sporu, a tiež by si vedel nájsť spôsoby, ako sa v tejto situácii nezlomiť, ale naopak rásť. S takýmto novým pohľadom bude potom možné žiť napríklad v manželstve so sebcom, alebo mať na pracovisku šéfa narcistu, alebo byť chorý na ťažkú chorobu a pri tom všetkom sa nerozložiť. Na tejto myšlienke sa vyvinula jedna z najúspešnejších psychoterapeutických metód, ktorú poznáme pod názvom logoterapia. Jej autorom je profesor Viedenskej univerzity Viktor Frankl. Frankl túto svoju metódu nevyvinul za pracovným stolom, ale v koncentračnom tábore, kde sa ako Žid počas druhej svetovej vojny ocitol. V rozličných koncentračných táboroch mu zahynuli takmer všetci členovia jeho rodiny. Ostala mu len jedna sestra. Hovorí, že keď bol teda v tom koncentráku a keď si uvedomoval hrôzostrašnosť celej tej situácie, v ktorej sa nachádzal, bolo mu na umretie. Bolo to peklo. Mnohí ľudia sa pod vplyvom toho, čo zažívali, lámali. Frankl začal premýšľať nad tým, ako sa nezlomiť. Hovorí si, ak moje telo zabijú, nevadí, môjho ducha však zabiť nemôžu. A začal si uvedomovať silu, ktorú mal v svojom vnútri, sílu hľadať vo všetkom zmysel. A toto ho zachránilo. Keď neskôr vyšiel z koncentráku, metódu, ktorú tam objavil, začal ešte viac rozvíjať a učiť jej svojich žiakov. Po rokoch sa ňou stal známy. Čo táto metóda urobila s ním samým, nám hovorí nasledujúci úryvok, ktorý predniesol pred Viedenskou radnicou v roku 1988. Prosím vás, aby ste si v tejto chvíľke spomínania zaspomínali so mnou. Na môjho otca, zahynul v Terezíne. Na môjho brata, zahynul vo Osvienčime. Na moju matku, zahynula v plynovej komore vo Osvienčime. Na moju prvú ženu, stratila svoj mladý život v tábore Bergen-Belsen. Napriek tomu vás však musím poprosiť, aby ste odo mňa neočakávali nenávisť. A koho by som vlastne mal aj nenávidieť? Poznám síce obete, ale nepoznám páchateľov. Frankl odpustil všetkým, lebo tak bol vnútorne naladený. Franklov prístup vysvetľuje spisovateľ Stephen Covey porovnaním k počítaču. Hovorí, zvieratá a ostatná živá príroda okrem človeka má vo svojich génoch akoby zakódovaný istý program. Ak sú okolnosti priaznivé, zviera prežije. Ak nie sú, zviera hynie. Zviera sa len ťažko dokáže prispôsobiť zmeneným okolnostiam. Inak je to ale s človekom. Ten ako keby si bol schopný prepísať si svoj vnútorný program, keď sa mu zmenia okolnosti či prostredie jeho života. Môže to ísť až tak ďaleko, že sa dokáže prispôsobiť na takmer každú situáciu. Pre zdravo vyvinutého človeka by nemala byť situácia, z ktorej by nedokázal vnútorne vyťažiť a prospievať. Frankl však nie je v skutočnosti vynálezcom metódy logoterapie, teda hľadania zmyslu. On snáď iba vedecky a inými slovami sformuloval to, čo už kedysi dávno pred ním kázal Ján Krstiteľ, praktizoval Ježiš Kristus a po ňom, podľa jeho vzoru a s jeho pomocou, aj ostatné veľké osobnosti Evanjelia. A čo my, brat, sestra? Kde by sme my potrebovali metanoju? V pokáni od hriechu? Alebo v zmene pohľadu na vec, ktorá nám bráni žiť život v plnosti? Milí priatelia, želám vám požehnanú druhú adventnú nedeľu.
Po slovách pátra Milana Bubáka ešte dovolte, aby sme v mene našej redakcie i v mene vašom, vážení poslucháči, zablahoželali našej kolegyni Euke Janošíkovej a Luisovi Fernandovi Guevarovi, ktorí si dnes v Bazilike svätého Petra povedali pred Bohom áno na celý život. Slávnosti v kaplnke chóru predsedal otec kardinál Jozef Tomko. Najkrajším darom pre mladomanželov bude naša modlitba, aby ich pán sprevádzal v spoločnom živote a požehnával ich láskou.
Laudetur Jesus Christus.